konu la mondon per Esperanto. Esperanto celas egalan internacian komunikadon per neutrala internacia helpa lingvo. Ĉiuj lernantoj kaj uzantoj de Esperanto kontribuas al la realiĝo de tiu bela ideo. Sed kontribuante al la Esperanta movado, oni ankaŭ povas ricevi utilon el tiu lingvo. Esperanto estas fenestro tra kiu oni povas rigardi la eksteran mondon. Esperanto estas ponto per kiu ni povas interkomunikiĝi kun popoloj el aliaj landoj. Per Esperanto ni povas koni la evoluadon de la moderna socio, lerni la progreseman ideon de aliaj popoloj, kio estas utila al perfektigo de niaj penso kaj formiĝo de la ĝusta monda koncepto. Esperanto estas facillernebla ol aliaj fremdaj lingvoj. Kvankam ĝi estas ankoraŭ nefacila por ĉinoj, tamen ĝi ja estas la plej ne malfacila fremda lingvo. Kvankam la parolantoj de Esperanto ne estas tro multaj en la mondo, sed ili disiĝas en diversaj lokoj kaj sociaj grupoj, de eŭropaj urboj al afrikaj vilaĝoj, de profesoroj al laboristoj, kio helpas nin koni la multkoloran mondon per Esperanto. Antaŭ la epoko de la interreto, oni internacie korespondi per posta servo malrapida kaj multekosta. La interreto faciligas la komunikadon al esperantistoj kaj aplikon de Esperanto. Per la interreto oni povas libere esprimi siajn pensojn, tuj scii la okazaĵojn en la mondo, rapide kaj efike interŝanĝi informojn kaj opiniojn kun homoj en aliaj landoj. Nun la esperantaj organizoj kaj personoj, kiuj disiĝas en diversaj lokoj de la mondo, estas ligitaj kiel verda reto, kiu transdonas informojn, pensojn, ideojn per Esperanto, kiu utilas al komunikado, interkompreno kaj amikeco inter popoloj el diversaj landoj de la mondo.